Ja, jeg har fått noen ord. Jeg fikk det på fredag natt. Jeg var oppe til klokka 3:30-4 før jeg fikk lagt meg. Og jeg bare satt på maskinen og skrev, og det bare kom over meg alt sammen som jeg skulle si i dag. Og så jeg turte egentlig ikke å invitere noen denne helga, fordi at jeg hadde denne talen som på en måte lå over meg, og så visste jeg ikke hvor tid jeg kom til å få den gode tiden til å få tak i det som jeg skulle si. Men da fikk jeg det allerede natt til lørdag, så det at når jeg våkner på lørdag morgen, så kjente jeg at nå kan vi invitere noen i dag. Og det er så mange ting som skjer i menigheten nå, hvor Gud åpner nye dører inn til misjonsmarka som har kommet til oss. Og vi hadde en fantastisk kveld her. Nå er det to lørdager siden. Nei, ikke sist lørdag, men en uke siden. Og det er viktig å holde varmt de kontaktene som du fikk. Og de er veldig vant med å ha det sosialt og være sammen med folk. Så jeg tenker, just som de sitter og tripper litt, hvor tid tar de kontakt med oss? Så da fikk vi en kjempeanledning i går til å gjøre det. Og da hadde vi to syriske familier på besøk som jeg snakket med her på den kvelden. Og da, sånn skal Gud jobbe fremover i forsamlingen. Jeg vil altså fokusere på Guds fantastiske kjærlighet. Sånn som Den hellige ånd har åpenbart det i ordet for meg. Sånn som jeg opplever det når jeg er i hans nærvær. Og jeg vil komme litt inn på hva det produserer i våre liv. Og det er på dette grunnlaget, disse tingene, menigheten eksisterer og har framdrift. Så den dype, grenseløse kjærligheten hos vår far, som vi vil bade i hele tiden, som vi trenger å bade i hver dag, denne kjærligheten som bare får tårene våre til å renne, og jeg tenker vi skal gråte i denne forsamlingen her. Det er på min agenda i mitt lønnkammer, at denne, vi skal virkelig gråte i bønn her i denne forsamlingen. Vi skal så med tårer, og vi skal høste med jubelrop. Og vi skal få se dette fullt ut, hvem vi er, og vi skal leve i det, og vi skal legge på svøm i denne tilliten til vår far og hans omsorg for sine barn. Vi skal svømme i dette. Det skal ikke være tvil i vår sjel. Det skal være krystallklart for oss. Vi må heller ikke nøye oss med noe mindre, for Jesus har gjort alt dette mulig for oss. Gud er fullkommen i sin hellighet, og han er på samme måte fullkommen i sin kjærlighet. Hans fullkomne kjærlighet ble bevist i Jesus. Vår Gud som var villig til å pines og til slutt dø for oss. Vår Gud som var villig til å bli fattig for at vi skulle bli rike. Villig til å fornedres, så vi skulle opphøyes med han. Så sier Jesus til oss at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv til sine venner. Og han ber faktisk oss om å følge hans eksempel. Og dette opplever jeg når jeg sitter og leser Guds ord. Jeg opplever det rystende, voldsomt og radikalt. Dette er ikke noe lettkjøpt, humanistisk, kardemommeby-kjærlighet, for å si det sånn, sånn som han synger. At man kan ellers være snill og grei, og for øvrig kan man gjøre som man vil, ikke sant? Det er litt sånn samfunnet er preget, men det er ikke denne kjærligheten. Dette er en kjærlighet som i ytterste forstand kan koste mitt liv. Det kjenner jeg at Den hellige ånd har jobbet masse med meg i lønnkammeret, at det må man faktisk være klar over. Han lagde denne her boka, han David Wilkerson, For dette kors skal du dø. Og det gjelder ikke bare David Wilkerson, det gjelder oss alle. At ytterste konsekvens av vår tro, det kan ofte, mange steder i verden, så er det sitt liv. Han som ga sin rett, sine privilegier, sin rikdom og sin himmelske glans, for å berge oss over til vår far. Han har bedt oss å følge etter han, og også lide for han. Det var dette Gud sa til Ananias, da han ba han om å legge hendene på Paulus, vet du, når han hadde fått dette synet, og ble blind. Og Gud førte han til Ananias. Så sa Gud til Ananias, nå må du gå dit, for du skal treffe Paulus. Og du skal gi han synet tilbake. For jeg skal vise han hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Eller tenk hva Jesus sa til Peter etter de hadde hatt den der fantastiske samtalen om hvor Jesus spør han tre ganger, elsker du meg, Peter? Elsker du meg? Og da sier han til Peter rett etterpå det, at så forteller han Peter hvilken død han skal ære Jesus med. Altså når jeg sitter og leser dette, så er det heftig. Det går ikke forbi meg som noe som, ja, det stopper meg skikkelig. Og det tar skikkelig tak. Og jeg kjenner at disse ordene, det jobber på innsida. Så blir jeg litt glad da, for det at når jeg leser, jeg har jo sagt før, jeg er veldig glad i den Bibelen jeg har. For det er teologer som har laget masse sånne små notiser som utdyper mange av versene og temaene som står. Og det får jeg veldig mye utbytte av. Så hvis det ikke er fullt ut av skjønt ut som selve verset, så får jeg det bekreftet eller forstår enda mer på disse notisene. Så når det gjelder for eksempel dette her med å gi sitt liv for sine venner, så sier teologen dette i Bibelen. Jesu offer er et bevis på hans kjærlighet, samtidig som det setter en standard for hvordan vi skal elske. Så kommer det som jeg synes var godt å lese. Kjærligheten kommer ikke bare til syne gjennom selvoppoffrende heltedåder, men gjennom medfølelse i hverdagen. Så medfølelse i hverdagen, altså, det er just som litt samme gata som disse som er villige til å gi sitt liv for sin venn. Så vet vi det, at bare Guds kjærlighet som er utøst inni oss, kan produsere dette fram i våre liv. Hans kjærlighet utøst, og min vilje til å søke han og gå hans vei. Det er da dette får lov å komme fram. Etter hvert som jeg har nytt nærværet hos min far, så vokste der forskjellige ting fram på innsida. Jeg så mine søsken i et mye større lys, og jeg kjente at de ble utrolig viktige for meg under vandringen her nede. Og mange ganger så kjenner jeg det at vi er utlendinger her nede. Denne verden er ikke vårt mål. Vårt mål, det er himmelen. Og jeg kjenner dette her med lojalitet og medlidenhet med våre søsken i Herren. Og det står et sted, først av alt, gjør godt mot den som er i troen. Og dette her med at sammen med de hellige, så blir vi i stand til å se høyden og dybden og bredden. Ja, hele Guds kjærlighet. Så jeg får ikke tak i det alene. Jeg er nødt til å stå sammen med dere. Man blir på en måte også i stand til å tåle mer av hverandre. For kjærligheten til Jesus gjør at man bare elsker alt som er født av han. Så man elsker å se Kristus gjennom hverandre. Så om en bror eller en søster skulle skuffe litt, så står det sterkest for oss i minnet hvordan han eller hun henga seg til Jesus. Hvordan min bror elsker Guds ord. Hvordan jeg mange ganger så i øynene hva de strålte av begeistring for Jesus. Det er det som står øverst. Det er det som står først. Det glipper aldri taket, for du elsker det som er født av Gud. Altså, ved å erfare Kristi kjærlighet, så knyttes de troende sammen. Denne omsorgen og disse båndene mellom de som tror, er noe som kommer som et resultat av livet med Jesus. Så hvis man kjenner at det er noe ved dette som jeg sier nå, som man gjerne kjenner at dette har jeg ikke fått tak i enda, så finnes det bare en oppskrift, og det er, vær sammen med far i ordet og bønnen. Lukk døra di. Kjemp deg gjennom i bønn. Og nyt nærværet. For det er det som skjer. Det er en kamp rundt ordet. Det er en kamp rundt bønnen. Det er nesten som jeg liker ikke å trene. Men jeg vet at hadde jeg gjort det, hadde jeg kjempet meg gjennom det, så hadde jeg begynt å like det. Men det er nesten de samme prinsippene. At når man, viser Gud at dette vil jeg, Gud. Jeg offrer det og det. Jeg lar oppvasken stå. Jeg offrer det og det eller det. Nå vil jeg bruke tid med deg. Nå vil jeg ha tak i deg. Du kommer til å oppleve han. Garantert. Han kommer deg i møte. Da vil man også oppdage det som jeg har beskrevet her. Det har egentlig overrasket meg litt hvordan at det er disse tingene som ble tydelige for meg. For når jeg har så det Guds nærvær og denne fantastiske boka har fått lov å åpenbare seg for meg, så tenkte jeg kanskje at jeg gjerne skulle få se noen syne eller få en spesiell tro for noe. For noe ville skje, det kjente jeg. Og noe ville han legge ned i meg. Når det var så godt å være i lønnkammeret med han, så vet jeg han jobber med noe. Men det var ikke sånne ting som Den hellige ånd først og fremst gjorde klart for meg. Det var dette med kjærligheten til Jesus og til mine søsken. Og også en ting til, at vi er bare ett legeme på dette sted. Jesus har bare én kropp. Dette har kommet veldig sterkt over meg i lønnkammeret. Og det er blitt stort for meg. Så det er disse tingene jeg opplever at Herren må ha høy prioritering på. Så leste jeg veldig bekreftende i en notis av teologen i Bibelen. Og der sier han det sånn. Sann Guds overgivelse vises i kjærlighet til de troende. Og da tenkte jeg, wow, dette henger sammen. Kjærlighet til Gud vises i kjærlighet til sine søsken. Ikke bare for meg, men som en norm for alle troende. Og jeg forstår at det bare blir sånn, fordi at det er naturlig for det nye livet. Det nye livet er sånn. For vi som elsker Jesus, elsker alt som er født av han. Og når mine søsken er født på ny og vandrer med Jesus, så finner jeg min elskede Jesus i de. Og det er han jeg lever og beveger meg i, og det er han jeg beundrer. Og jeg kjenner at Gud har gjort meg avhengig av mine søsken. Det er mine nærmeste medarbeidere og støttespillere i Herren. Og jeg trenger de, både de åndelige gavene de har og de sine menneskelige ressurser. Fordi at når Herren kommer over deg, da gir du alt til Jesus. Da gir du alt, altså han gir åndelige gaver, men du bruker også de menneskelige ressursene inn i hans, han mangfoldiggjør deg. Og han spiller på alt. Du lar han spille på alle de strengene han har lagt ned i deg. Du er ikke sparsommelig overfor Gud. Du gir alt du har. Og da, sammen med de hellige, så vet jeg at vi kan gjøre store ting for Herren. Eller rettere sagt, i Herren. Det er litt forskjell på det. For Herren og i Herren. Det beste er å gjøre store ting i Herren. Og så hører man kanskje ofte på en måte at Gud har vist meg både det ene og det andre. Og jeg kjenner at for meg så handler det handler ikke om meg og den hellige ånd. Det handler mer og mer om vi og den hellige ånd. For det Gud er et stort lerret å bleke. Og jeg trenger mine søsken til å se. Jeg får ikke alt. Gud gir ikke alt til meg. Han har gjort det sånn at jeg skulle være avhengig av mine søsken. Så jeg tror at han vil at vi skal ha en ydmyk og avhengig innstilling til hverandre. Se stort på hverandre. Som Paulus flere ganger kaller sine søsken, dere som er elsket. Dere som er elsket. Altså, det skriver han veldig ofte. Dere elsker det. Bare i dette ligger en uendelig verdi. Fordi de er elsket. Ikke elsket av hvem som helst, men elsket av Gud selv. De har kommet inn under Guds gunst. Og det er stort for Paulus. Så den enkelte troende blir hellig for Paulus. Bare ved dette, at de er elsket. De var Guds elskede. Og jeg trenger mine søskens øre og informasjon fra himmelen. Og jeg kjenner meg avhengig av det som Gud gir til dem. Og jeg ville følt meg veldig amputert uten de. Så dette er for meg modell nummer en I menigheten. Vi og den hellige ånd. Dermed blir det desto viktigere at vi oppgløder hverandre, så vi kan virke maksimalt I det Gud har for den enkelte. For gavene og utrustningen som bare du har fått, og som er unikt for deg, og som bare virker akkurat sånn gjennom deg, de er faktisk ikke for deg. De er for Guds sitt legeme på dette sted. Og faktisk ikke egentlig, altså til syvende og sist, så er det for de ufrelste. For uten at Guds legeme er virksomt, så klarer ikke Jesus å bli synlig for de ufrelste på dette sted. Og når vi lærer å erfare Guds kjærlighet, så er det umulig å ikke forstå dette med hans hellighet, som Annelise skal snakke mer om. Men det kom over meg noe om det, for dette er knyttet sammen. Og jeg tror at hvis ikke man kan ikke neglisjere Guds hellighet, da tror jeg ikke man ordentlig heller har erfart Guds kjærlighet. Og jeg elsker Guds hellighet, Guds allmakt, hans suverenitet, hans rettferdighet, hans herredømme. Og når jeg essenser dette i hans nærvær, så fylles jeg med en fantastisk opplevelse som bare har ett ord. Ærefrykt. Og det er en god og nødvendig å ha ærefrykt for Herren. Og jeg husker noen år tilbake hvor jeg på en måte var kommet litt ut av kursen. Og jeg satt og tenkte litt på Gud og lagde meg noen tanker om Guds livet og dette her med å frykte Gud. Og jeg tenkte at dette ordet kommuniserer jo veldig dårlig til vår tid i dag. Og vi burde heller kalle det å ha respekt for Gud. Og da ville jo Gud komme et mye bedre lys. Og jeg synes jeg tenkte nok så lurt. Men du vet, når du møter den hellige, treenige Gud, når du bare essenser noe av denne dimensjonen, så skjønner du bare at Gud er Gud om alle mann er døde. Så blir jeg heller litt flau når jeg tenker tilbake hva jeg kunne tenke før. Men dette er typiske tanker når man ikke har tilstrekkelig kjennskap til Gud, eller Guds nærvær, eller Guds ord. Da er det alltid en tendens til å gjøre sin egen fornuft større enn Gud selv. Da anerkjenner man ikke disse tingene som går det som er sant og hellig på riktig måte. Men når du begynner å kjenne din far, din pappa i himmelen, jeg kjenner nå etter hvert at det er naturlig for meg å kalle han for min pappa i himmelen. Det ordet har ikke kommet ordentlig til meg før i det siste. Jeg kalte han min far i himmelen, men det forandrer seg etter hvert som du vandrer med han. Så i det siste så må jeg si at jeg har kjent det veldig godt og deilig å kalle han min pappa i himmelen. Og når du kjenner hans fantastiske velvære og velsignede nærvær, da elsker du disse absolutte sannhetene som representerer Guds majestet og Guds hellighet. Yes. Min lille sønn, han sa det en gang når han var, jeg tror ikke han var mer enn 4 år, han var litt sinnet på meg fordi at han skulle i barnehagen og ville ikke det, og jeg måtte kle han også. Så for å straffe meg litt da, så sa han, jeg tror ikke på Gud. Det er sånn han kunne straffe meg. Men da bare kom det til meg veldig kjapt. Det skal du vede, lille venn. Uten hans pust i vår nese hadde vi ikke levd noen av oss. Så det er kanskje litt heftig gås, den 4-åring, men jeg kjente det gikk bra. Det var jo som bare det som kom akkurat der og da. Det er veldig rart hva som kan komme fra barna, så hadde jeg Janne som var veldig leisen der og sa, ja, du elsker Jesus mer enn du elsker meg. Så sa jeg, ohoi, er det sånn du opplever det? Men det er jo bra. Og da, det skjønte hun ikke helt. Men det var jo bra. Ja, hvordan da? Ja, for da får jo du det absolutt best. For han vil hjelpe meg å elske deg. Å, gjør han det? Spurte hun. Ja, han har minnet meg på deg mange ganger. At jeg må, hvilke gode ting jeg må gjøre mot deg, hvilke gode ting jeg må si til deg, og hvor viktig du er, og hvordan jeg må holde deg nær til meg. Og, så hun ble satt ut litt, og det ble veldig konkret for henne og relevant med Jesus. Det kom litt tett på. Så det var, da var det som var leit nok så fort over etter den lille samtalen. Så Gud er god som gir dere. Av og til så får man få lov å oppleve og få ord i rette tid. Vi har en populær sang for tiden som heter Break My Heart for What Breaks Yours. Er det noen som vet hvilken sang jeg tenker på? Har dere hørt den? Ja. Jeg elsker akkurat den sangen. Og det betyr knus mitt hjerte, Gud, for hva som knuser ditt. Og det er jo dette som skjer når vi er sammen med han. Han legger sine veier og sine tanker ned i mitt hjerte. Litt og litt så bygger han det inn. Guds ord blir integrert inn i oss. Og jeg trenger at det blir en del av meg. Ellers så kan Gud sine veier bare nesten bli som en tanke eller en idé utenfor meg selv. Og da vil jeg veldig fort i en prøvelse hoppe over det og bare følge mine mennesketanker. Det kan forsvinne fra meg. Og jeg trenger Guds ord integrert for å forstå hva som er hans vei, og sånn sett få lyst og mot til å velge hans vei når man møter de forskjellige ting i livet. Og hvis dette ikke blir en del av meg, så kan jeg svikte Herrens vei i prøvelsens stund. Og det var vel gjerne derfor kong David sa dette så sterkt i bønnen sin til Gud. Ransak meg, Gud. Se hvilken vei jeg er på. For det var ikke en selvfølge at man hele tiden klarte å holde seg på hans vei. Plutselig, i ditt sinn og i dine tanker og dine holdninger, så er man på en annen vei. For hans veier er ikke menneskets veier. Og hans tanker er ikke menneskets tanker. De er høyere, og de er større. Så vi som Guds barn skal normalt sett ofte både vurdere annerledes og handle annerledes, og gjerne motstridende av gjerne det mennesket normalt sett gjør. Jeg har noen eksempler på det. Den fornuftige mennesket, de teller sine rettigheter. Den åndelige er villig til å oppgi dem. Fornuftens menneske krever sin rett. Den åndelige er villig til å lide urett. Mennesket, sånn som det er i seg selv, søker ære. Et forvandlet Guds barn søker ydmykhet. Mennesket elsker å bli opphøyd. En sann Jesu etterfølger aksepterer fornedrelse og spott og hån. Filipperne, dere fikk ikke bare den gave å tro på Kristus, men også å lide for han. Og Paulus til Korinther-menigheten, han sier om seg selv, for meg så ser det ut som at Gud har satt dere apostler helt nederst. Vi er satt til å bli som dødsdømte. Et skuespill for verden. Både for engler og mennesker. Til denne dag har vi måttet tåle sult og tørst. Mangle klær, bli mishandlet. Vi drar hjemløse fra sted til sted. Og vi strever for å livberge oss med det arbeid vi gjør med våre hender. Vi velsigner når vi blir utskjelt. Vi tåler det når vi blir forfulgt. Og vi svarer med vennlighet når vi blir hånet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle til denne dag. Så sier jeg, ha meg som forbilde. Det sier han til korinterne, og det sier han også til oss. Og som jeg sa i begynnelsen, Jesus selv ber oss faktisk om å følge hans eksempel. Og Johannes, den gamle, fantastiske mannen, gudsmannen. Jeg er litt fascinert av Johannes. Det jeg har lest om han. Han var på en måte som en Billy Graham, eller kanskje enda mer betydelig i den tiden for alle de kristne. Han var akta høyt. blant de kristne for sin tro og Jesus etterfølgelse. Og han hadde levd lenge og trofast i Jesus sitt kall og tjeneste gjennom ekstreme prøvelse og forfølgelse. Faktisk så er han den eneste av apostlene som fikk dø en naturlig død. Alle de andre, de ble korsfestet, sagt, hengt, stikt med spyd, alle sammen. Men Johannes, han var den eneste som fikk dø en naturlig død. Han ble 100 år gammel. Og da han ble forvist til øya Patmos, der hvor han fikk den store åpenbaring, altså Johannes åpenbaring, da fikk han tid til å tenke over hvilke ekstreme forfølgelser som de troende hadde vært igjennom. Og han kjente at han var rystet over det som de hadde vært igjennom. Og derfor fikk han åpenbaringsboken som skulle være som en trøst for Guds folk. Så hva skriver en sånn en forbilledlig og faderlig gudsmann til menighetene rundt seg? Hva er viktig for han å formidle til menigheten under de tilstandene som de var i? Hans ord hadde jo stor betydning, som jeg sa, men hans ord har like stor betydning for oss. Og det, da ser jeg litt på 1. Johannes 4,7. Dere som har Bibel kan jo slå opp. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Det er fra vers 7 jeg leser. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin eneste sønn til verden for at vi skulle ha liv ved han. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre syndere. Han har elsket oss først. Elske deg, sier han til forsamlingen. Har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss. Så dette er en forutsetning for at hans kjærlighet skal bli fullkommen i oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er det bud vi har fra ham. Den som elsker Gud må også elske sin bror. Det er nokså tydelig. Til disse versene så sier teologen i Bibelen min, da skriver han dette sånn på fotnotene. Kjærlighet til Gud må komme til uttrykk gjennom kjærligheten til andre troende. Det er jo dette jeg har vært inne på. Kjærligheten er en test på kristenlivet. Kristne viser at de er Guds barn ved å legge for dagen oppofrende holdninger og handlinger i likhet med Jesus. Selv om Gud er usynlig, viser vi hans natur gjennom en livsstil som gjenspeiler hans kjærlighet. En livsstil. Det å eie Guds kjærlighet fører til fryktløs tillit til Gud og kjærlighet til våre søsken. Så presiserer teologen noe som jeg synes er veldig viktig. Hans ånd bor ikke i oss på grunn av vår kjærlighet, tvert imot. Det er ånden som setter oss i stand til å elske. Så hva har vel vi som ikke vi har fått? Og alt er til ham, alt er fra ham, alt er i ham, alt er for ham og ved ham. Johannes evangeliet, det er samme forfatter. Både Johannes brev og Johannes evangeliet og Johannes åpenbaring. Jeg opplever at disse tekstene er nærmest som dypper i kjærlighet. Så Johannes evangeliet kapittel 15 kan vi ta for oss. Ja. Dette er Jesu ord til disiplene da, referert av Johannes. Da er vi kapittel 15, vers 7. og utover. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er en forutsetning. Når dere bærer mye frukt, blir min far forherliget, og da er dere mine disipler. Altså når resultatene av troen begynner å vise seg ut av våre liv, det er frukten. Da herliggjøres vår far. Liksom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at dere kan eie min glede og deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Det er viktig å ikke hoppe over disse forutsetningene. Det er viktig å være klar over dem. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Det er nokså klare ord. Elsk hverandre inderlig som søsken. Ikke med egne prestasjoner. Ikke med å prøve å være så snill som man bare kan. Da blir du bare sliten. Det vil ikke holde. Det er greit å prøve, men ikke satse alle mugge på det. Det er bare én ting som holder, og det er å leve nær til Jesus. Så jeg føler når jeg leser Guds ord, så finnes det egentlig bare én ting som er viktig, og det holder oss nær til han. For det er ut ifra det alt produseres. Hvis jeg ikke holder meg nær til han, så stopper prosessen opp. Og når jeg holder meg nær til Jesus, så får jeg en større forståelse av hvem vi faktisk er. Og det er da denne kjærligheten kommer som et resultat. Som en frukt av troen. For du har fått større innsikt og forståelse av hvem dine søsken er. Og de blir hellige for deg. Litt sånn som David og Saul. De er også litt eksempel på dette. Saul han var som hellig for David. Ikke på grunn av Saul i seg selv, men på grunn av nettopp at han var blitt gjenstand for Guds velsignelse og sin salvelse. Gud selv hadde en gang lagt sin hånd på han. Det var stort for David. Selv om Gud hadde forkastet Saul som konge, så ser vi gjennom historien over dette at David han forkaster aldri Saul. Han har alltid respekt for Saul. Uansett hvor mye galt Saul gjorde mot han. Fordi, nettopp bare fordi Saul hadde vært gjenstand for Gud sin gunst. Det var respekten for Gud som ga David denne forunderlige respekten for denne forstyrret og splittet mannen Saul. Tenk når han gjemte seg der i fjellene for Saul og hans menn. De var ute etter å ta hans liv. Og med en anledning så gjorde David seg til kjenne for Saul og sa, ropte til han, «Herre konge, hvorfor kommer du imot meg? Hvorfor er du ute etter å ta mitt liv? Hvorfor forfølger du meg?» Og når Saul bare hører røsten til David, så står det der at han blir, blir han helt øm i hjertet. Og med lengsel så svarer Saul, «Er det du som taler, min sønn David?» Så brast han i gråt. Samtidig som han stod der med spydet sitt, klar til å kaste. Veldig spesielt. Men det er fordi at de har vært i berøring av Guds ånd, og det er det Saul hører i røsten til David, det er Guds ånd. Og det er dette som beveger, det er dette som beveger oss. Ånden gjør oss myke i hjertet, ånden gjør at vi kapitulerer. Når ånden blir for sterk for oss, da blir det bra. Det er salvelsen, Guds ånd, vi blir ømme i hjertet av. Og det er denne salvelsen som vil lære oss alle ting. I sammen med Herren, i ordet og bønnen og med hverandre. I Jesu navn. Halleluja. Det var det jeg hadde. Jeg priser deg, Jesus. Jeg bare takker deg for de ord som du har gitt meg, Herre. Og Herre, jeg ber om at det må bli til framgang for ditt rike, Herre. At vi må se ditt ord klart, og at du må gjøre din virkning i oss. I Jesu navn, halleluja, Herre. Vi priser deg. Vi opphøyer deg, Jesus. Vi bare takker deg, Jesus. Halleluja. Amen.